subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax khamiis ah bisha januari ee sanadka 2022-kana waa 7-20 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saakii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dabley xalay magaalada muqdisho ku dilay allaha u naxariistee safiye abuukar karaani oo ahayd agaasimihii waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee soomaaliya faahfaahinta goorrow ayaad maqli doontaan waxaan kaloo idin haynaa ciidamada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo la sheegay inay wadaan dhaqdhaqaaqyo lagu xoojinayo amniga magaalada baydhabo
waxaan rabnaa tababarkii la siiyey iyo waqtigii la ingeliyey iyo aqoontii aad faa'iideen inaad dalkiina iyo dadkiina iyo deegaankiina iyo dowladiinaba uga faa'iidaysaan
waxaa kalood maqli doontaan xaaladda abaaraha ee deegaanada jubbooyinka iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya caalamka balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab mid ka mid a sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee dalkan maraykanka ayaa lagu wadaa in khamiista maanta ah uu ku dhawaaqo inuu shaqada howlgab ka noqdo stephen breyer oo ah 83 jir ayaa usoo shaqeeyey maxkamadda sare ku dhowaad 30 isagoo ka mid ah 3 garsoore oo u janjeera dhinaca dimuqraadiga halka 6 kalena ay yihiin jamhuuriga howlgabnimadiisa ayaa madaxweyne biden fursad u siin doonta inuu soo magacaabo garsoorihii ugu horreeyey tan iyo intii uu xafiiska qabtay 1 sano ka hor waxaana lagu wadaa inuu soo magacaabo mid ka mid a 2 garsoore oo dumar ah oo ka soo jeeda bulshada madow ee maraykanka midkood landra kruger oo ah 45 jir kasoo shaqeysay maxkamadda gobolka california iyo katanji brown jackson oo 19 jir horey uga soo shaqeysay mid ka mid ah maxkamadaha washington d c ayaa kala ah labada qof ee midkood la filayo inuu kusoo baxo magacaabidda madaxweyne biden taasoo aan waxba ka bedeli doonin tirada garsoore ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay hadda ku kala haystaan maxkamadda sare ee maraykanka breyer ayaa ka mid ahaa 9 garsoore ee maxkamadda sare tan iyo 94 iyadoo uu magacaabay madaxweynihii waqtigaasi ee maraykanka bill clinton golaha wasiirada ethoobiya ayaa arbacadii soo jeediyey in la qaado xaaladda deg dega ah ee muddo 6 bilood ay dalkaasi kusoo rogeen iyagoo taas u sameynaya sida ay tilmaameen horumaradii u dambeeyey ee laga sameeyey dagaalka sanad ka badan ka socda gobolka tigre iyo gobollada dariska la ah qorshaha soo jeedinta golaha wasiirada ee qaadista bandowga oo ay tahay inay meelmariyaan golaha baarlamaanka ee dalkaasi ayaa imaanaya kadib markii ay isbedeshay xaaladda ammaan ee dalkaasi sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi xaaladda deg dega ayaa dalkaasi lagu soo rogay horaantii bishii novembar ee sanadkii hore markaasoo xoogaga t b l f ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda ethoobiya ay ku dhowaadeen magaalada caasimadda ee addis ababa laakiin dagaal uu hormuud ka ahaa abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa keenay in dib loogu celiyey waqooyiga tigre dhammaadkii bishii lasoo dhaafay dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta kaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington dabley la sheegay inay ku hubaysnaayeen bistoolad ayaa waxaa xalay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ay ku dileen allaha u naxariistay haweeney lagu magacaabi jiray safiye abuukar karaani oo ahayd agaasimihii waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee soomaaliya haweeneyda dilka loo geystay ayaa horey uga soo shaqaysay bulshada rayidka ah ee soomaaliya sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow
dilka loo geystay allaha u naxariistee safiya abuukar karaani ayaa ka dhacay waddada maka al mukarama gaar ahaan meel ku dhow taallada sayidka oo ah bar laga ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya dilka ayaa waxaa geystay sida la sheegay rag ku hubaysan bastoolad kadibna ka baxsaday goobta uu falku ka dhacay safiya abuukar karaani ayaa waxaa si weyn looga yaqaanay magaalada muqdisho iyo gobollada koonfurta soomaaliya waxay horey uga soo shaqaysay arrimaha bulshada sannadihii ugu dambeeyana waxay ka tirsanayd wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda soomaaliya iyada oo ahayd agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaraddaasi booliiska caasimadda soomaaliya ayaan weli war rasmi ah ka soo saarin dilka loo geystay safiya abuukar ee xalay ka dhacay magaalada muqdisho laakiin war kooban oo lagu daabacay bogga twitter-ka ee telefishinka dowladda ayaa lagu sheegay in booliiska soomaaliya uu baaritaano samaynayo maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dilo lagu beegsaday dad shaqaalo dowladeed ahaa iyo siyaasiyiin iyadoo dhowr habeen ka hor degmada wadajir lagu toogtay cabdiraxmaan ibraahim macow oo ahaa siyaasi sidoo kalena mar guddoomiye ka soo noqday gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya cabdicasiis barrow v o a muqdisho
markana baydhaba ciidamada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay dhaqdhaqaaqyo lagu xoojinayo amniga ay ka wadaan gudaha magaalada baydhaba iyadoo dhinaca kalena ciidamo uu tababar u socday loogu soo gebagabeeyey isla magaalada baydhaba sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da mukhtaar maxamed catoosh
xilli lagu guda jiro dardargelinta doorashooyinka ayaa ciidamada koonfur galbeed waxay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga ciidamo fara badan ayaa lagu arkayay maalmihii ugu dambeeyey wadooyinka magaalada baydhabo kuwaasi oo baaritaano ku sameynayay gaadiidka iyo mootooyinka nooca bajaajta loo yaqaano ee dadka shacabka ay raacaan si ay u xaqiijiyaan amniga ciidamo cusub ayaa iyaguna tababar loogu soo xiray eraboorka magaalada baydhabo oo muddo bilo ah tababar uga socday kuwaasi oo ku biiraya ciidamada sugaya amniga magaalada iyo wadooyinka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo la hadlayay ciidamada maalnimadii shalay tababarka loo soo xiray ayaa u sheegay ujeedka loo tababaray inay tahay xaqiijinta amniga koonfur galbeed
waxaan idinkaga hambalyeynayaa tababarkii aad soo dhammaysateen muddadii saddexdii bilood ahayd iyo sidii fiicnayd ad usoo qaadateen waxaana tusteen wax loo baahnaa oo muhiim ah ahaana wax lagu farxo dadka reer koonfur galbeedna maanta ay sharaf u tahay iyo dadka soomaaliyeed oo dhan sidaas darteed waxaan rabnaa tababarkii la isiiyey iyo wakhtigii la ingeliyey iyo aqoontii aad faa'iideen inaad dalkiinna iyo dadkiinna iyo deegaankiinna iyo dowladdiinnaba ay uga faa'iidaysaan aadna ku tustaan dadka dhibaatada ku haya dadka reer koonfur galbeed oo shabaabka ah waxaa ku soo tababaray rayska iyo cadowga koonfur galbeedna aad la dagaalantaanood ka qaadaan
dhinaca kale madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ayaa ciidamada kula dardaarmay inay shacabka koonfur galbeed uga fadhiyaan inay isku furaan wadooyinka xiran ee koonfur galbeed
waxa laynka rabana waxaa weeye inaad isu furtaan dadka reer koonfur galbeed jidadkooda dadkiinii shacabkiinana ay ku noolaadaan nabad iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo amni iyo nolol inay helaan waxaan inka rajaynaynaa intaasba inaad fulin doontaan haddii ilaahay yidhaaho
si kastaba ha ahaatee muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo oo doorasho ay ka socotay wax ay ka wadeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayay waxaana maalmaha doorashooyinka ay dhacayaan lagu arkayaa wadooyinka iyo magaalada baydhabo ciidamo hor leh oo baaritaano samaynaya mukhtaar maxamed catoosh VOA Baydhabo.
Dhinaca kalena xarunta caalamiga ah ee xalinta khilaafaadka iyo nabadaynta Qaahira ayaa qabatay shir looga hadlayay qorshaha ciidamada Soomaaliya ay kula wareegayaan amniga dalka, kaasoo ay ka qayb galeen hay-ada caalami ah. Warbixintan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaha V O A da Xuseen Saxnuuni.
Dhinaca dowladda Masar waxaa shir guddoominayay Xamdi Salaad oo ah wasiirka xogeenka arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika, halka dhanka Soomaaliya uu shir guddoominayay wasiirka xogeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamuud Cabdi Xasan. Martigelinta qorshaha ciidanka Soomaaliya ay kula wareegayaan ammaanka dalka ayaa ku soo beegmaya, iyadoo la eegayo dadaalada dowladda Masar ay ku bixinayso taageerada nabadda iyo xasilinta Soomaaliya iyo ka qayb qaadashada tayeynta hay-adaha qaranka Soomaaliya. Shirka ayaa diiradda saarayay qorshaha ciidanka Soomaaliya ay kula wareegayaan ammaanka dalkooda, iyadoo loo marayo wada shaqayn toos ah oo dhex maraysa madaxda Soomaaliya iyo saaxiibada Afrika iyo kuwa caalamiga, si looga wada hadlo qabanqaabada qaabka Soomaaliya ay ula wareegi karto ammaanka dalka kadib howlgalka Afrika oo ku eega 13 bisha Maajo 2020. Kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay suurtagalnimada in qaramada midoobay iyo saaxiibada caalamiga ay si weyn ay uga qayb qaataan taageerada howlgalka cusub ee ku aadan Soomaaliya. Qorshaha ciidamada Soomaaliya ay kula wareegayaan amniga dalka ayaa barbar socon doonta arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan tababaro la siinayo ciidamada Soomaaliya si ay u daboolaan baahiyaha amniga oo ay ugu horeyso la dagaalanka argagixisada. Danjire Cali Nuur, xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka mid ah madaxda ka qayb gashay shirkaasi oo la hadlayay warbaahinta qaranka Soomaaliya, ayaa ka warbixiyay waxa uu ku saabsanaa shirka ay qabatay xarunta caalamiga ee xalinta khilaafaadka iyo nabadaynta ee Qaahira.
Shirkan wuxuu daba socday shir mar dhow ka dhacay African Union-ka iyo Soomaaliya oo looga hadlayay beyond waxa la yiraahdo 2020 oo ah isbedelka muxuu ahaa AMISOM. Marka halkan waxaan isugu nimid in shirka oo ay noo marti geliyeen dowladda Masar oo aanu wada hadlaynay kanana dhacsiinaynay waxa aan ka doonayno iyo mustaqbalka aan ka rabno in muxuu ahaa Soomaaliya ay ku filnaato iyada dhinaceeda ah xagga securityga, in la dhiso ciidamadeena, in si tartiib tartiib ah ciidamada AMISOM ay ugala wareegaan mas-uuliyadda Soomaaliya ay ugu wareegaan ciidamadeena, iyo in ay noqoto in Soomaaliya ay hoggaamiso Soomaaliland ay noqoto Soomaali operation inuu noqdo.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli ciidamada Soomaaliya aysan awood u lahayn in ay sugaan nabadgelyada magaalada caasimada ah ee Muqdisho, isla markaasina deegaan aad u badan oo ka mid ah koonfurta Soomaaliya ay maamulaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Xilli ay sii kordhayaan tirada dadka ay abaaraha saameynta ku yeesheen ee xoolahooda abaaraha ku waayay, isla markaana ay buuxdhaafiyeen duleedka Kismaayo, ayaa waxaa mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland ay daah fureen mashruuc dhaqaale loogu ururinayo dadkaasi, waxaana ugu deeqay Midowga Yurub oo kaalmadaasi bixiyey. Faahfaahinta warkaasi waxaa ka soo diray magaalada Kismaayo wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
Dahfurka mashruucan oo loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gudahaan deegaanada Jubbaland ayaa la gaarsiin doonaa qoysas gaaraya 2500 oo qoys, kuwaas oo abaaruhu ay si weyn u saameeyeen isla mar ahaantaana xoolahoodu ay kaga leedeen. Waxaana mashruucan oo ah mid dhaqaale lagu gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen bixiyey Midowga Yurub oo kaashanaya hay-adda NRC, waxaana deeqdaasi lacageed la gaarsiin doonaa kumanaan ka mid ahi dadka ay abaaruhu saameeyeen. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose, Yuusuf Maxamed Ibraahim Kowneen, oo degmadiisu ay si weyn abaaruhu u saameeyeen, ayaa sheegay in gurmadkan uu si weyn u caawinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada degmada Badhaadhe iyo Nawaaxigeeda
xogaa yaro response ay jawaabteeda ka soo bixiyeen oo 1,500 qoys ah 1,500 qoys 6,200 qoys ee waxa laga qoray dhanka xeebaha ee degmada Badhaadhe 450 hadda taan ayaan rajaynaynaa insha Allah in laga soo qori doono degmada Badhaadhe aan birito safar u aad doono Madhowo Juula Jawaay Istanbul ilaa iyo Raskamboni kuda Burgabo Munarani ilaa iyo Raskamboni oo aan baahida ugu badan ee ka jirta xeebahaas aan haddartan rabno inaan jawaabteeda aan bal aan soo gudbino dhulka aan hadda ka hadlayo waa dhulka haddartan abaarta wili baahidii biyo la'aanta ay ka jirto ama xaaladaha abaareed ay wili ka taagan yihiin oo aan wax roobaba ka dhicin
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed oo daahfuray mashruucan ayaa faahfaahin ka bixiyay lacagahan iyo sida loo gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen xilli ay sii kordhayso maalinba maalinta ka dambeysa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku soo qulqulaya duleedka magaalada Kismaayo
annagoo ka duuleyno dadaalada wasaaraddu ay wado ee dadkii abaaraha saameeyeen la siinayo kab lacageed si ay noloshooda maxallaha ay ugu kabaan oo hadda aan ku qiyaasi karo ilaa 45,000 oo qoys ay wasaaraddu u record gareysan ee ka socda Jubaland oo lacaga la siinayo dadkii abaaraha saameeyeen ayaa maanta waxaan si rasmi u daafureynaa mashruuca lacag bixinta ee qoysaskii ka soo barakacay ama ay saameysay abaaraha ee Jubaland gaar ahaan labada degmo Badhaadhe oo gobolka Jubada Hoose iyo Doolow oo gobolka Gada ah isku darka loogu talagalay lacagta qoysaska loogu talagalay waa 2,507 qoys oo ay labada degmo markii la isku daro oo insha Allah 3 bilood ay u socon doonto lacagtaas
sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa si gaar ah uga mahadceliyay midowga Yurub oo uu sheegay in dhaqaalahan ay si weyn u caawin doonto dadka ay abaaruhu saameeyeen
mashruucan waxaa maalgelisay midowga Yurub oo aan aad uga mahadcelinayna oo u daba socdo dadaaladii wasaaraddu ay waday ee ahayd in aan qaylidhaan iyo abiiladii iyo codsiyadii aan sameyn jirnay waxaana fulinaysa hay'adda NRC oo ah hay'adaha ugu dadaalka badan ee Jubaland ka shaqeeya markay noqoto arrimaha gargaarka wax badanna aan ka soo wada shaqeynay haday noqoto dib u dhiska guryeynta iyo hadda waxa waaye mashruucyada badan oo lagu horumariyo dadka dib ugu soo kuriyo noqday dhaadheer iyo dadka ku barakacayba ay wax badan ka soo qabteen haddana waan kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay wasaaraddu ula shaqeynayaan aanay uga jawaabeen baahiyihii ee taagnaa
in ka badan 40,000 oo qoys ayaa la tilmaamay in ay ku barakaceen abaaraha ku dhuftay meelo badan oo Jubaland ka mid ahay waxaana isa soo taraya gurmadyada kala duwan ee dadkan la gaarsiinayo walow aanay ku filneen waxaana sidoo kale sii kordhaya baaqyada ka imaanaya maamulka Jubaland iyo sidoo kale dadka abaaruhu ay saameeyeen oo xilligan ku nool xaalad bani aadanimo tan ugu adag Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhinaca kalena wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Jubaland Mursal Maxamed Khaliif ayaa sheegay in maamulka Jubaland ay caqabad ka haysato gaarista deegaanada qaar kuwaas oo u baahan gurmad degdeg ah isagoo dhinaca kalena sheegay in fidinta gurmadka ee gobolka Jubaland ay bilaabatay dabayaaqadii sanadkii hore Xashi Ibrahim Aadan ayuu uga waramay qadka telefoonka
waa maasan tahay walaal caasho sida aad la socoto waxaa geeska Afrikada bari ka jiray ilaa iyo bisha 9aad sanadkii la soo dhaafay abaaro ba'an oo dad iyo dunyada saameyn ku lahaa xilligii roobabka la sugayay meelo yar ayay roobabku aad si yar uga da'een sidaa darteed waxaa dhacday in xilligii roobka oo hadda dhamaaday welina aan meelo badan sidii la filayay aan roob uga da'in inta uu ka da'ayna uu in yar ka da'ay haddana abaartii oo dib u soo noqota iyadoo aan la gaarin xilliyadii ay hore ku dhici jirtay ama loo arki jiray waxaa dhacday in abaartu inta aanay Soomaaliya ka bilaaban ama Jubaland xuduudda Kenya ee Soomaaliya ay la leedahay gobolka Waqooyiga Bari ee Kenya inay ka bilaabatay bishi 7aad iyo bishi 8aad taasoo keentay in xoolalay fara badan oo Soomaali ah maadaama gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ay deegaanka Soomaalida uu yahay in Soomaali badan ay xoolahoodii u gudbeen xuduudda oo deegaanada Jubbaland meelo kamid ah gobolka Gedo iyo gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan ay tageen, taasoo keentay in dhulkii gobolada Gedo iyo Jubbada Hoose oo dowladda Jubbaland ka tirsan, deegaankii oo dadkii roobabka sugayeen dad iyo dunyo badan oo u soo hayaamay oo ka yimid gobolka Waqooyiga Bari ee Kenya ay si degdeg ah daaqii oo walba in kooban ahaa uu ku idlaado, taasoo bilowgii hore saameyntu ahayd in macluul xagga dunyada ama xoolaha ah, kadibna isu bedeshay inay dadka saameyn ku yeelato.
Saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay dadka?
Waxa ay ku yeelatay saameyn aad u ballaaran. Gurmad ayaan annagu ka fidinay bishii tobnaad iyo bishii sagaalaadba biyo dhaamin, cunto geyn, dawageyn, saddexda waxa ugu muhiimsanaa oo sanadkii hadda idlaaday aakhirkiisii aan ku mashquulsanay waxay ahayd inaan biyo u dhaamino, in aan cunto u geyno, iyo inaan dawooyin u geyno. biyaha maadaama waraabkii dunyadu ay ku nooleed ay saameynta ugu horeysa ahayd, dadkuna waxay cabbaan laftooda ay u baahnaayeen meelaha aan biyaha nadiifka ahayna, marka waraabka iyo biyihii dadku cabayeen ay yaraadaan, in laga hortago ama la daweeyo, iyo in aan cunto u geyno si dadkii xoolahoodu ay ka idlaadeen nolol maalmeedkoodii dunyada ay ku xirnayd ay abaartu ka saameysay ay u helaan wax ay ku noolaadaan. nasiib darrase waxaa dhacday in deegaanada Jubbaland qaybo ka mida oo aan doonayno inaan u gurmano aanu tagi weynay arrimo dowladda federaalka madaxweynaha mudaxareedkiisu dhammaaday uu hoggaanka u hayo oo siyaasadeeyeen aawadood.
maxaa qorshe idin kaga degsan marka deegaanada iyo dadka ku nool? qorshe kale ma u haysaan?
qorshaha iyagu deegaanada aan inagu hadda tegi karno, qorshaha aanu dejinay waxay ahayd in aanu ugu gurmano xeer dowladeed iyo xeer abaabul bulsho, labadabana waan sameynay. gobolka Gedo tusaale ahaan, oo aanu doonayno inaanu gurmano hal degmo oo ceel waaqa ma ahee meel kale oo aanu tegi karnay ma ay jirto ilaa haddana aan tegi karno, sababtoo ah sida aad la socoto degmooyinka gobolka Gedo ceel waaq inta aan ka ahayn waxaa dowladdii Jubbaland ee maamulkii Jubbaland ay u magacowday ama maamulaya degmooyinka la wareegay ciidan military ah ilaa muddo 2 sano hadda inay gaarayso, oo dowladda federaalka oo hab siyaasadeysano in qorshe looga hor imanayo ama lagu burburinayo maamulka Jubbaland.
kuwa aad gaarteen ilaa iyo hadda wasiir Mursal, waxyaabaha ugu badan ee aasaasiga ay aad gaarsiiseen maxay yihiin?
waxyaabaha ugu badan oo aan gaarsiinay waxay tahay in aan biyo u dhaamino degaano kala duwan oo gobolka Jubbada Hoose iyo degmada Ceel Waaqi gobolka Gedo ah. waxaa ka mid a inaan dhaqaale gaarsiino, waxaa ka mid a inaan cunto gaarsiino, waxaa ka mid a inaan dawooyin gaarsiino. qorshaha intiisa badan mid isku tashi ah buu ahaa oo dowladda Jubbaland ee xubinta ka ah federaalka Soomaaliya ay dowlad ahaan isugu tashatay, bulsho ahaan isugu tashatay, oo aanu sameynay guddi gargaar, wasaaradda gargaarka degdega ah iyo maareynta masiibooyinka oo hormuud ka ahayd wasaaradda qorsheyntan aniga jooga oo qayb ka ahayd, ciidamada amniga oo qayb ka ahaa, maamulka degmooyinka oo qayb ka ahaa, ururada bulshada oo qayb ka ahaa, culimaa udiinta, dhalinyarada, ururada haweenka, intaba ganacsatada, si guud oo aan isugu wada tashanay ayay ahayd. waxaana aan sidoo kale gacan ka helnay hay-ado kooban oo hay-adaha mucaawinooyinka bini-aadminimada qaybiya ama ka qayb qaata.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ee Jubbaland Mursal Maxamed Khaliif oo u warramayay wariyaha v o e da Caashi Ibraahim Aadan. dowladda Kenya iyo dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ka wada hadlay sidii xal looga gaari lahaa khilaaf saameeyey duulimaadyadii diyaaradaha ganacsiga isaga kala gooshi jiray labadaasi dal, kaasoo ku qatoma dhanka ganacsiga labada dal. dowladda Kenya ayaa dhankeeda shaacisay inay xayiraadii ka qaaday duulimaadyadii ka iman jiray ama uga tegi jiray dalka isutaga Imaaraadka Carabta, kuwaasoo ay dhowaan joojisay, balse weli waxaa xayiraaddu ay saaran tahay duulimaadyadii diyaaradaha ay ka bixi jiray Kenya ee tegi jiray dalka isutaga Imaaraadka Carabta. warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha v o e da Qadar Maxamuud Xareed.
dowladda Kenya ayaa shaacisay inay xayiraadii ay ka qaaday diyaaradihii rakaabka ee aadi jiray dalka isutaga Imaaraadka Carabta kuwa soo ay xayiraad ku soo rogtay laba toddobaad ka hor kadib markii uu meel sare gaaray khilaafka ka dhashay arrimaha duulimaadyada diyaaradaha ganacsiga ee labada wadan. Khilaafkan ayaa markii si hore ku bilowday kadib markii ay dawladda Isootaga Imaaraadka Carabta ay dhibsatay tayada qaabka ay dawladda Kenya ay u baarto dadka ka safraya dalkeeda ee u safraya magaalada Dubai, taasoo keentay in dawladda Dubai ay joojiso duulimaadyada diyaaradaha dhamaadkii bishii December ee sanadkii hore, halka sidoo kale dawladda Kenya ay xilligaasi iyaduna wax yar uun kadib ay dhankeedana joojisay duulimaadyadii diyaaradaha ee ka iman jiray dalkaasi. Ganacsiga duulimaadyada diyaaradaha labada wadan ayaa hadda si tartiib tartiib ku soo noqonaya. Dawladda Kenya waxa ay dhankeeda ay sheegtay in ay qaaday xayiraadii ay saartay diyaaradihii ka iman jiray dalka Isootaga Imaaraadka Carabta. Agaasimaha guud ee hay'adda duulimaadyada rayidka ee Kenya ee loo soo gaabiyo KCAA Gilbert Kibe ayaa sheegay in Kenya ay xayiraadii ka qaaday duulimaadyadii diyaaradaha ee ka iman jiray dalka Isootaga Imaaraadka, taasoo la aaminsan yahay buu yiri in ay farxad weyn ay u tahay boqolaal qof oo rakaab ah oo isaga kala goosha labada wadan. Wadahadallada dib loogu soo celinayo duulimaadyada.
Aad ayuu mahadsan yahay Qadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Kenya. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. Si ayaan ku soo afmeereynaa idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka, waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. Tani idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaan kaga tegaynaa codkii Maxamed Saleeman Tube.
Gaba, kadere agteida.